Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, πώς είστε?
Καλά, καλά είμαστε. Μπράβο. Αντέχουμε, αντέχουμε.
Αντέχεις γιατί ακόμα είναι ψηλό καλοκαίρι.
Έχει καλή θερμοκρασία. Κοίταξε, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα των νότιων ευρωπαϊκών χωρών.
Ρώτα και κανένα Σουηδό, δηλαδή, να σου πει.
Ακριβώς. Αυτοί έχουν αρχίσει από τώρα και ψάχνουν για φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Πρώτο θέμα αυτό πάντα.
Ναι, ναι,
σε συνδυασμό με το τι θα αποφασίσουν στην Ευρώπη, κοινό ταμείο ή πλαφόν λέει, αλλά το πλαφόν όταν το βάζεις...
Πώς θα βάλεις πλαφόν, δηλαδή θα πεις το Ρώσο πληρώνω μέχρι τόσο,
μέχρι τόσο.
Θα σου πει χαιρετίσματα.
Ναι, μετά ανεβάζεις τις τιμές για να μπορείς να κάνεις μείωση στην κατανάλωση. Το κοινό ευρωπαϊκό ταμείο για την ενέργεια είναι ένα ζητούμενο, γιατί αυτό μπορεί να ενισχύσει τις... τις χώρες και του Νότου και προφανώς και του Βορρά. Αυτό συνδυάζεται με τα μέτρα για τη ΔΕΘ και αυτά που κάθε μέρα βγαίνουν σιγά σιγά και είναι, λέει, επιστροφή στο πετρέλαιο στις κατοικίες, δηλαδή αυτοί που κάναν τη μετατροπή σε φυσικό αέριο, όπως εγώ ας πούμε στο σπίτι, θα πρέπει να το ξαναγυρίσω στο πετρέλαιο, γιατί είναι τελείως διαφορά. Αν, λέει, είχε...
Εγώ ήμουν πολύ τυχερός, διότι δεν έφτασε ο αγωγός του φυσικού αερίου στη γειτονιά μας. Και έτσι έμεινα στο πετρέλαιο.
Εμείς βάλαμε, ναι. Εάν, λέει, ήταν η τιμή ανάλογη με το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο, θα είχε 10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο. Αυτή είναι η διαφορά.
Θα το αγοράζαμε σε μπουκαλάκια της κολόνιας.
Μήπως το αγιασμού και αμαρτάνου. αυτό είναι ένα θέμα σε συνδυασμό με την ΔΕΘ που περιμένουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει δεν θα είναι γαλαντόμος, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω αυτά.
Λες ότι θα είναι.
Καλά, δεν είναι τώρα που πάμε σε εκλογές σε 9 μήνες, πότε θα είναι? Στην αρχή της θητείας του.
Πάντως εγώ παρατήρησα ότι οι αυξήσεις των συντάξεων θα δοθούν, λέει, το Μάρτιο αναδρομικά από Γενάρη.
Οπα.
Το είπε χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Το είπε ο Νίκος
ο Ρογκάκος.
Ότι μην περιμένετε, λέει, να πάρετε την αύξηση το Γενάρη. Θα δοθεί αναδρομικά το Μάρτιο. Θα πάρουν δηλαδή την αύξηση για 4-5 μήνες μαζεμένους.
Για να το θυμάσαι τον Απρίλιο, που θα έχουμε εκλογές μάλλον. Απρίλιο-Μάιο. Οι πρώτες και οι δεύτερες. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο δεν είναι αμιγώς πολιτικό και αποστεωμένο από τα υπόλοιπα, γιατί εξαρτάται το πολιτικό σκηνικό των επόμενων ημερών, μηνών. Είναι ο εκλογικός νόμος. Η Real News την Κυριακή άνοιξε περισσότερο το θέμα από όλο τον τύπο, γιατί παρουσίασε
και τα σενάρια
πάνω στα οποία γίνεται
μια
κουβέντα τώρα.
Ναι. Real, δυνατό.
Ήταν η μόνη εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι να δικό κάποιον συνάδελφο, η οποία έβγαλε τα θέματα που μπορεί να προκύψουν, δηλαδή τα σενάρια, τα συστήματα για τον εκλογικό νόμο, γιατί για άλλη μια φορά, εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι, γίνεται εργαλοποίηση του εκλογικού νόμου. Ενώ
η απλή αναλογική δεν ήταν εργαλειοποίηση του εκλογικού νόμου.
Συμφωνώ απολύτως. Το 2015 μπορούσε ο Τσίπρας να αλλάξει τον εκλογικό νόμο.
Δεν θυμάμαι τότε τόσο θυμωμένο.
Τότε είχαμε άλλα θέματα. Να μείνουμε στο ευρώ. Δεν μας ένοιαζε για το εκλογικό σύστημα.
Και τώρα θέματα να μην κρυώσουμε το χειμώνα.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι να φτιάξουμε ένα εκλογικό νόμο που να δίνει κυβερνήσεις, γιατί αυτή είναι και η επιταγή του Συντάγματος του κάτω κάτω γραφής, αλλά μην φτιάξουμε και ένα εκλογικό νόμο όπως νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό είναι καλή ιδέα, το πρώτο σενάριο. Το νόμο του Παυλόπουλου.
Ναι. Βέβαια, εδώ μια διαφορά.
Ποια? Να ότι μην... ο Παυλόπουλος δεν είχε γίνει ακόμα πρόεδρος.
Όχι, όχι. Ο Παυλόπουλος είναι πάντα χρήσιμος.
Εννοείται.
Γιατί κάποιοι απαξιώνουν διάφορα.
Εννοείται. Και ειδικά στα εθνικά θέματα ο λόγος του είναι βαρύνων.
Ωραία. Να φτιάξουν. Μπορεί, αν γίνει αυτό που ο νόμος Παυλόπουλου επαναφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πρέπει να αποφύγει αυτό που συνέβη στις εκλογές, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιες που ήταν, που με 18% η Νέα Δημοκρατία πήρε μπόνους των 50 εδρών. Θα πρέπει δηλαδή αυτό το μπόνους να ξεκινάει, το έγραψε η κυρία Νιούς, μετά το 25%
ενός. Αυτό είναι σωστό.
Κόμματο. Ναι,
πρέπει να υπάρχει στοιχειωδώς δηλαδή ένα ποσοστό νομιμοποιητικό.
Γιατί μπορεί πολιτικά να συμβεί αυτό που επιχειρήθηκε, νομίζω έγινε και δεν θυμάμαι και πολύ καλά, τη δεκαετία του 50 που υπήρξε ένας εκλογικός νόμος που έβγαλε πρώτο το δεύτερο κόμμα.
Υπήρξε.
Είναι νομίζω εκεί κάπου στο 58.
Δεν το θυμάμαι.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα το ψάξω καλύτερα.
Έβγαλε πρώτο σε έδρες το κόμμα που ήταν δεύτερο σε ψήφους.
Επιχειρήθηκε, ναι, τώρα το 58 νομίζω ήταν, αλλά έχουμε επιφύλαξει να το ψάξω.
Σου υπενθυμίζω ότι και το αμερικανικό εκλογικό σύστημα έχει δώσει προέδρους οι οποίοι δεν είχαν την πλειοψηφία στο λαό, αλλά κέρδισαν τους εκλέκτορες.
Εδώ για να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί προφανώς το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια και με ό,τι αυτό σημαίνει. Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα πολιτικής και ηθικής αξιοπιστίας. Αν ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρήσει αλλαγή του εκλογικού νόμου σε σχέση με αυτά που έλεγε. Θυμίζω τον Ιούνιο στην ΕΡΤ είπε: «Μα είμαστε σοβαροί, είμαστε σοβαροί» δύο φορές. Τώρα, τι έχει αλλάξει, τι ανάγκες υπάρχουν, πολιτικές, και τι βλέπει μπροστά, α, το δούμε. Εγώ έχω μια επιφύλαξη όμως ακόμα.
Κοίταξε, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού.
Ωραίο
στο
αυτό.
Είπα και χθες.
Αυτός που το εφήβρε αυτό είναι ο Θεός.
Κοίταξε τώρα, όμως, αν ανοίγουμε μια
πάντα
τέτοια,
βολεύει.
Αν ανοίγουμε μια τέτοια συζήτηση περί πολιτικής συνέπειας, αυτή η συζήτηση πρέπει να γενικευθεί και να αφορά όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί υπήρξε,
είπα,
και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή. Ή υπήρξε και το γεγονός ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ μιλά για σοσιαλδημοκρατία. Που όταν μιλούσες επί Ανδρέα Παπανδρέου για σοσιαλδημοκρατία, διαγραφώσουν.
Αν ήσουν ΠΑΣΟΚ.
Σε θεωρούσαν δεξιό.
Τι θυμάσαι και εσύ, ρε παιδί μου, τι κακό.
Θυμάμαι, έχω αυτό το κακό, ναι. Θυμάμαι, αλλά ξέχασα το πιο σημαντικό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Σήμερα είναι η μαύρη επέτειος, 6 Σεπτεμβρίου, της νύχτας των Κρυστάλλων στην Κωνσταντινούπολη, τα Σεπτεμβριανά τα λεγόμενα, όπου οι Τούρκοι κατέστρεψαν περιουσίες, κατέκαψαν σπίτια των ομογενών μας, ένας μεγάλος διωγμός των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που οδήγησε στον πλήρη αφελληνισμό της πόλης.
Και σωστά ο Νίκος Δένδιας είχε χθες μια ανακοίνωση του Υπουργείου, πολύ στοχευμένη και κυρίως προσαρμοσμένη στις προκλήσεις του Ερντογάν που τις βιώνουμε καθημερινά. Ακόμα και σήμερα, φεύγοντας για τη Βοσνία, έκανε μπριστικές δηλώσεις. Πραγματικά εκεί υπάρχει, Νίκο, ένα θέμα. Βλέπει κανείς ότι καταραίει ή μειώνουν τα ποσοστά αποδοχής του Μπαξελή, του ακροδεξιού, και προσπαθεί, φαίνεται, ο Ερντογάν να πάρει ψήφους από αυτό το χώρο για τις εκλογές της Άνοιξης, του καλοκαιριού Ιούνιου, ποτέ είναι, και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο σενάριο, γιατί φαίνεται ότι ένα μέρος της τουρκικής κοινωνίας ακούει αυτά, τα οποία δημιουργούν αυτή την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, με συνέπειες και για τις δύο χώρες.
Τώρα να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, και μία με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ, συνεχίζοντας τη μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών, αναβαθμίζει την εμπειρία ίντερνετ σε σπίτια και επιχειρήσεις και φέρνει την επανάσταση στις γρήγορες ταχύτητες. Σε λίγες μέρες έρχονται για πρώτη φορά στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber ασύλληπτες ταχύτητες 1 Gbps. Μιλάμε για ασύλληπτες πραγματικά ταχύτητες. Μάθετε περισσότερα και ξεκλειδώστε και εσείς νέες απεριόριστες δυνατότητες στο cosmote.gr/fiber. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Κύριε Σκουρλέτη, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθυστερεί για άλλη μια φορά και για ένα ακόμα θέμα. Και τι θέμα, το πιο σοβαρό που αντιμετωπίζουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μία μέρημνα ώστε να είτε με ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο αντιμετώπισης των συνεπειών για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε το χειμώνα και όχι μόνο εμείς?
Αν δεν υπάρξει μια τέτοιου είδους μέρημνα και αν δεν υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις, φοβάμαι πάρα πολύ ότι η ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα οι πιο ασθενείς κρίκοι της θα καταρρεύσουν. Δεν αντέχει η οικονομία, οι επιχειρήσεις, ο κόσμος, τα νοικοκυριά, έναν χειμώνα σαν και αυτό τον οποίο έχουμε μπροστά μας με το ενεργειακό κόστος στα ύψη. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καθυστερεί τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει καθυστερήσει πάνω από ένα χρόνο να παρέμβει στα ζητήματα της ηλεκτρικής ενέργειας. Και υπήρξαν φωνές και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και εδώ στο εσωτερικό της χώρας, που μιλάγαν για την ανάγκη μιας δομικής παρέμβασης στους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν το κάνανε. Κατά τη γνώμη μου, λειτουργήσαν ως ομπρέλα απέναντι στα υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον ηλεκτρισμό. Βλέπετε και τα υπερκέρδη των εταιριών που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα.
Δηλαδή η κυβέρνηση δεν την ένιαξε το κόστος το πολιτικό ασήκωτο από τις αντιδράσεις των πολιτών και την ένιαξαν τέσσερις εταιρείες.
Ενδεχομένως.
Ακούγεται υπερβολικό, κύριε Σκουλέτη.
Ναι, εκ του αποτελέσματος όμως να το κρίνουμε. Θα μπορούσε κανείς να έλεγε ότι ήταν μια υπερβολική κριτική αν το έλεγα όπως εγώ προσωπικά το επεσήμενα ένα χρόνο πριν. Έχουμε κάνει και εδώ στο σταθμό, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πριν στην άνοιξη, μια παρόμοια συζήτηση και λέγαμε να παρέμβουμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η απάντηση ήταν ότι μην το αγγίζετε. Αυτό για λόγους ιδεολειπτικούς. Αλλά φάνηκε ότι δεν είναι μόνο ιδεολειπτικοί λόγοι. Λειτουργήσανε και ως μηχανισμός εσχροκέρδειας. Διότι έχουμε υπερκέρδη. Ακόμη αναζητούμε αυτά τα υπερέσοδα, όπως τα είπανε, που θα φορολογηθούν. Ναι. Και βλέπετε τώρα ότι η επιδηματική πολιτική δεν παρεμβαίνει στο να μειώσει τις τιμές της χονδρικής, αλλά έρχεται εκ των υστέρων να μειώσει ως ένα βαθμό τις επιπτώσεις της. Με τι χρήματα? Από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, και από το Ταμείο Μετάβασης, το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να πάμε πιο γρήγορα στη ΣΑΠΕ και να τα εξαρτηθούμε
από τα ορυκτά καύσιμα. Πέρα από τις παρατηρήσεις σας, τις ακούμε με ενδιαφέρον. Πάντα από την τσέπη του φορολογούμενου πολίτη βγαίνουν τα χρήματα. Και τα επιδόματα που δίνατε εσείς και τα δίνει τώρα ο Μητσοτάκης, πάλι από την τσέπη μας είναι. Δεν είναι από την τσέπη του ιδίου.
Ναι, αλλά σας λέω ότι κάποιες άλλες τσέπες γεμίσαν αυτό το διάστημα. Και ξέρετε κάτι, ήταν νομίζω μια επιλογή για να ρεφάρουν από τη χασούρα που είχαν οι ενεργειακές εταιρείες την περίοδο της πανδημίας. Εκεί είχαμε μια απότομη πτώση των κερδών των εταιριών αυτών και τώρα μέσα στο τελευταίο χρόνο ρεφάραν ουσιαστικά τις απώλειες που είχαν λόγω COVID τον προηγούμενο 1,5 χρόνο. Αλλά υπάρχουν αλυσιδωτές επιδράσεις. Εν τω μεταξύ έχει μεσολαβήσει ο πόλεμος που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και υπάρχει αυτή η κατάσταση που λέτε της αμηχανίας πια συνολικά της Ευρώπης.
Τι μπορεί να κάνει διαφορετικά μια κυβέρνηση στην οποία ο κορμός θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Μιλώ και για το λογαριασμό του ηλεκτρικού, αλλά μιλώ και συνολικά για την ακρίβεια, κύριε Σκουρλέτη. Μιλώ και για το ράφι του σούπερ μάρκετ. Τι μπορεί παραπάνω να κάνει μια δική σας κυβέρνηση? Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να λες λόγια.
Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχήν από το ενεργειακό κόστος, διότι αυτό ήταν η θριαλίδα για να εκτινάξει έτσι περαιτέρω την ακρίβεια στο ράφι, όπως λέτε. Άρα, τι είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να αποσυνδέσουμε την τιμή του φυσικού αερίου από τις άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και όχι αυτή να μολύνει τις υπόλοιπες μορφές, άρα να έχουμε φτηνότερες τιμές της χοντρικής τιμής. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το έχει κάνει. Βλέπουμε υπερέσοδα στον ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας. Το είδατε κι εσείς. Έχουμε 5,8 δις αυξημένα έσοδα τον δημοσιονομικό χώρο που λέει η κυβέρνηση, εκ των οποίων τα 2,4 είναι από τον ΦΠΑ. Επιπλέον έσοδα. Επιπλέον έσοδα. Γιατί ακριβήναν οι τιμές. Άρα τι θα έπρεπε κάποιος να κάνει? Να επιλέξει κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και να πει ότι για τους επόμενους 6 μήνες, 8 μήνες μηδενικός συντελεστής. Αν όχι κατώτατος, ο κατώτερος. Αυτές είναι λύσεις οι οποίες θα αναχέτιζαν αυτή την έκρηξη ακρίβειας. Αλλά εδώ έχουμε μια άλλη πολιτική. Ακόμη και τώρα, μετά τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, ιδιωτικοποίησαν προχθές την ΔΕΠΑ. Με τι εργαλεία να ασκήσει λοιπόν κοινωνική πολιτική υπέρ του δημόσιου συμφέροντος μια κυβέρνηση, μια πολιτεία, όταν έχει απεμπολίσει τα εργαλεία της?
Σε τέτοια κατεύθυνση εκινείτο και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων στον χώρο της ενέργειας.
Δεν έγινε και
θυμόσαστε. Δεν έγινε γιατί δεν προλάβατε. Ολοκλήρωσε την πολιτική σας η επόμενη κυβέρνηση.
Θυμόσαστε, μιλάτε δε και με έναν υπουργό ενέργειας επί 13 μήνες, ο οποίος είχε δώσει δημόσια μάχη τότε με τους θεσμούς στο να μην υπάρξει, να μην γίνει
την πραγματικότητα. Την έδωσε και την έχασε όμως, κύριε Σκουρλέτη, να είμαστε ειλικρινείς.
Όχι. Ο ΑΔΜΙΕ είναι κατά 51% δημόσιος. Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το δίκτυο υποδομών της ΔΕΠΑ, του φυσικού αερίου μέσα στις πόλεις. Δεν ιδιωτικοποιήθηκε όπως έκανε τον ΔΔΕ και δεν δόθηκε το 17% της ΔΕΗ. Άρα δεν την έχασε. Έτσι δεν είναι? Και δεν ανεβήκαν και οι λογαριασμοί βεβαίως.
Εξαρτάται. Πού βάζει ο καθένας τον πύχη. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω ότι αντίθετα με ό,τι θα ανέμενε κανείς, προσωπικά ανήκω σε εκείνους που θεωρούν ότι το νερό και το ρεύμα, τα είδη πρώτης ανάγκης, πρέπει
δημόσια αγαθά.
Ακριβώς. Αυτή την
και
άποψη
δεν
έχω.
Δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όπως το ρύζι, το στάρι, τα αυτοκίνητα.
Αυτή την άποψη έχω. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η ζωή προχωρά διαφορετικά σε όλη την Ευρώπη.
Τώρα να την πάρουμε στα χέρια μας και να την αλλάξουμε.
Εντάξει. πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε και πάλι. Ο Αντώνης Δελατόλας ετοιμάζει το επόμενο ερώτημα.
Ευχαριστώ.